Nos seus 2000 anos de historia, por primeira vez, a cidade de Lugo supera esa cifra dos 100.000 habitantes. En concreto, neste xuño do ano 2024, temos 100.060 habitantes a día de hoxe, o que é un incremento dunhas 1.500 persoas máis durante un ano, que isto é algo moi relevante, que nun ano pois a cidade de Lugo puidese medrar en torno a 1.500 persoas. Pois somos a cuarta cidade galega que supera esta cifra. Estábamos a ver unha cidade moito máis dinámica, que eu creo que iso é algo que se pode percibir sen lugar a dúbida. Estamos vendo como abren novas tendas pois no casco histórico, como abren novos establecementos hosteleiros, incluso como abren novas centros de alimentación, tendas de alimentación, o cal vai ligado, evidentemente, a un incremento poboacional e, sobre todo, unha cidade que cada vez ten máis vida, que realmente no que se está a traballar.